It will now be my
opportunity to speak to you. My remarks, if the Savior stood beside me.
Our son-in-law,
ang among umagad, miingon sa iyang anak, sa tres anyos nga si Eliza, na sa family home evening, aduna seleksyon nga espesyal, kayong hisgutanan. Dako ang iyang pahiyom, og misulay sa pagtanaw sa sorpresa. Tingali kabahin ako, miingon siya, tungod kay ako espesyal man, kaayo. Si Eliza, nahinumdum, og nasayod kinsa siya, usa ka espesyal kaayong anak sa Dios. Iyang nahibaw-an, gikan siyang inahan, kinsa, gikan sa masuso pa si Eliza, nag-awit sa atong pangbukas nga himno, ako anak sa Dios, isip magabiing awitunon. Sa tibuok kalibutan, og hapit sa tanang pinulungan, ang young women nga nag-edad og 12 hangtod 18 mipadayag sa samang butang. Kita, mga anak sa atong langitong amhan, kinsa nahigugma kanato, og kita nahigugma kaniya. Pero samtang sila nagkadako, sila sagad ng tubo nga nagkakudnod, gikan sa kumpiyansang kahibalo sa 3 anyos nga si Liza, nga siya, espesyal kaayo. Ang mga bataan ng sagad makasinati o krisis sa ilang pagkasila, naglibog kinsa gayod sila. Ang matuig sa pagka-teenager mausap ang panahon sa unsay atong ihulagway nga pagtuis sa tinuod nga pagkasila nga nagkahulugan nga ang kalibutan ng mga ideya, pilosopiya, paglingla, magkalibog kanato, mohampa kanato ug nagtinguha sa pagkuha kanato sa kahibalo sa atong tinuod nga pagkakita. Usa ka buotang young woman miingon kanako. Usahay dili ko sigurado kung kinsa ako. Dili ako mubati sa gugma sa langit ng amahan. Ang akong kinabuhi daw lisod, ang mga pangitabo layo ra sa akong gusto, sa gilauman o sa gidamgo mahitabo unta. Unsang akong nasulti kaniya, ako karong isulti sa young women sa tanang dapit. Nasayod ko sa walay pagduha-duha nga kamo, anak, sa Dios. Nakaila siya kaninyo, naigugma siya kaninyo, ug siya adunay plano alang kaninyo. Nasayod ako nga kini maong mensahe nga buot sa langitong amahan nga ako ipakigbahin kaninyo. Ang mga propeta ug mga apostoles sa ulahing mga adlaw nagpamatuod sa atong balaanong makinaiyan. Ang pamahayag ngadto sa kalibutan sa banay mingon, ang matag usa hinigugmang espiritu mga anak nga babaye ug lalaki sa langit ng mga ginikanan. Ug sa ingon ang matag usa adunay balaanong kinaiyahan ug padulngan. Ug sa President Gordon B. Hinckley miingon usab, kamu gayud ang una. Kamu anak nga mababay sa Dios. Anaa ka ninyo isip inyong natawhang katungod ang usa ka butang nga nindot ug sagrado og balaanon. Ayaw gayud kamo kalimot ni ana. Ang inyong mangturong amahan mao nga langdong magtudlo sa kalibutan. Siya ang nagbando sa tanan. Apan maminaw pud siya sa inyong mga pag-ampo isip inyong anak nga mga babay ug maminaw kanyo samtang kamo magsulti kaniya. Mutubag siya sa inyong mga pag-ampo. Dili siya mobiya kaninyo nga mag-inusara. Samtang kamo mupatuhop sa inyong kahibalo diha sa inyong mga kalag nga kamo anak nga babae sa Dios, siya mupay kaninyo, mupalig-on sa inyong pagtuo ug muimpluwensya sa inyong pamatasan. Kung kining mahiyatong kamatuoran ang modayandayan kanunay sa inyong mga huna, kamo makabaton og kumpiyansa diha sa tubangan sa Dios, ingon nga gisaad sa kasulatan sa atong tema sa mutual. Unsaon nga ang matag usa kanato masayod ug mubati nga kita anak ng mga babae sa langitong amahan. Adunay tabil tali sa langit ug sa yuta usa ka pagkatulog usa ka pagikalimot sa dihang kita nataw. Kini kinakanlan alang kanato aron kita makaangkon og yutanong kasinatian. Aron tubo nga ito sa pagkahingpit sa katapusan, makaamgo sa atong laanong padulngan, isip mga sumusunod sa kinabuhing dayon. Ang langit ng amahan ay gugma kanato, ug buot mutabang kanato, nga may nundong kaniya, busa siya mihatag kanato, ug daklit nga pananaw sa kahangturan. Si Apostol Pablo mitudlo, nga Espiritu mismo ni saksi uban sa atong Espiritu nga kita mga anak sa Dios. Ang Espiritu mihatag kanato og datlit nga pananaw kung kinsa kita. Sagad ang Espiritu musulti kanato kung kita magampo, magbasa sa kasulatan, mamalandong sa mga kaluoy sa Ginoo nga rekanato, mag-alagad sa uban ug mubati nga mapatud-an sa uban. Si Moises nakat-on, kung kinsa siya, pinaagi sa gamahan espirituhan ng kasinatian. Personal siya nakisulti sa Dios, ug nakat-on nga siya anak sa Dios. Nga anuday espesyal nga misyon nga pagahimuon. Human niining makatingala nga espirituhan ng kasinatian, si Moises giharong ni Satanas. Pantungod kay gibatik ni Moises ang himaya sa Dios na kay balus siya nga si Satanas walay bisag unsa nga himaya. Tungod kay si Moises na sayod nga anak siya sa Dios ug ang anak adunay mish alang kaniya nakabaton siya gahom kasaray pagsalikway ni Satanas. Makahimo og matarong nga mga paghukom, makapangaliya sa Dios alang sa kaligon sa makanunayong pagbaton sa ang espiritu nga magauban kaniya. Ang susamang sumbanan maanaa ka nato. Kun kita masayod ug mubati kun kinsa kita, makahimo kita sa pag-ila sa kalainan tali sa maayo sa daotan o nga adunay gahom sa pagsalikway sa tentasyon. Usa sa mga paaging kita mahimong makasabot sa pagkabalaan sa gitudlong misyon sa ating gitagana kanato, mao ang atong pinaagi sa patriarka nga mga panalangin. Kini mao ang piho kaayo og individual nga mensahe nga matag usa kanato makadawat pinaagi sa gahom sa priesthood. Laing paagi sa pagdawat sa espirituanong panabot kalabot sa atong kaugalingon sa magturong kinaiyahan, maonggikan sa usa ka ginikanan o sa leader, kinsa makapaniguro ka nato tungod sa ilang dinasig na taklit nga pananaw, kung kinsa gayod kita sa tinuray. Ang espiritu miyong hong ka nato sa piho gayod kaayo sa tinuod nga pagkatao sa akong ang anak. Akong mahinumduman sa gabi, una pa ang usa sa among mga anak na tao, aduna agayod ako'y pihong pagtuo nga kini nga bata, mahimong buutan nga igala o tigtabang sa kada usa sa iyang mga igsuon. Kini, pamatud-an nga tinuod gayod. Laing higayon nga ang usa sa among mga teenager na goal pag-ayo tungod sa pagka-appeal sa aksidente sa sakyanan. Tataw gayod akong nakadungog niini mga pulong sa akong hunahuna. Gihigugman ako kining bata og mugiya ako sa iyang kinabuhi ug iya kining gibuhat. Ang ingon ng mga daklit nga pananaw, nagbalik-balik nga rekan ako. Kung nanginanglan sila pagdasig, mapanalangin na ako panabot sa halangdon og dungganong mga turong mga espiritu sa akong mga anak. Ang inyong inahan o amahan, nagpahinumdo ba kaninyo kasamtang kamo mubiya sa balay sa pagpahinumdom kinsa kamo? Unsa ang ilang gipasabot ni Ana? Hinumdomi nga kabahin kamo ni ining pamilya nga adunay gihuptan nga reputasyon. Hinumdomi usab nga kamo anak sa Dios. O kinahanglang mubuhat sumala ni ini. Ang mga misyonary nagbutang og ilhanan isip kanunay nga pahinom nga sila representante sa ang bahan ni si Kristo sa mga santos sa ulang mga adlaw. Kini nagpahinomdom sa mga misyonary sa pagsinina nga ligdong og nindot, sa pagtagad sa mga tao uban sa kabuutan, ug sa pagpaninguha sa pagbaton sa panagway ni Kristo sa ilang mga itsura. Muslimo gayud sila niini mga butanga tungod kay sila nagsuot ni ana nga name tag, usa ka panglabas nga ilhanan sa ilang pagkasila. Pinaagi sa pakigsaad, kita usab nagdala sa atong mga kaugaling sa ngalan ni Kristo. Ang iya ngalan makulit gayud sa atong mga kasing-kasing. Ingon, paabot nga mulihok, isip takos nga mga anak sa langitong amahan, kinsa may padala ka nato sa yuta, uban sa pag-awhag, hinumdumi kinsa kamo. Sa diyang gitawag ako sa pag-alagad kaninyong mga young women in ang asibahan, nasayod ako nga kinanglang magbinuotan ako. Usa ka anak kaadlas ako. Usa ni anak kaadlaw, usa sa ako mga anak na babae na isyuan og parking ticket diya sa dalan tungod sa paka-expire sa sticker sa rehistro. Akong gipangunayan og miadto sa gobyerno sa sudyad, aron pagsudya ang mga papiles sa rehistro gipadala sa dug nga kanamo. Sa akong kadesidido samtang misulod sa pultahan, adunay misulti kanako. Nakaila ako kinsa ikaw. Kana nakapahunong kanako ug nagpahinumdom kanako nga ako ikaw nanginahanglang mahinumdom kinsa ako. Dili lamang presidente sa kanatibuk ang young women apan labi na gyud usa ka anak nga babae sa Dios. Sa mga pakigrelasyon ato gayud nga hinumduman nga ang uban usab mga anak sa atong langitnong amahan. Sa bag-o pang among kami niyoon, ang akong banas sagad misulti kanako. Wala na ako pagkastungod sa imong hitsura. Ako siyang gikumidyahan nga dili man kana nindot. Mipasabot siya, gani sa tinuray na sayod na kong daan, nga kini gihuna nga mahimong nindot kaayo, nga kumplito nga iyang mahatag kanako. Mingon siya, gigugma ko ikaw tungod sa imong kalunsay, ug sa ka mahang turon. Ang Ginoo miingon, ayaw pagtanaw siyang naong usakang titason sa iyang barog, Kaya ang Ginoo nagtan-aw dili ingon sa matan-aw sa tao, kaya ang tao nagatan-aw sa panagway sa gawas, apan ang Ginoo nagatan-aw sa kasing-kasing. Sa mga pamilya, pakighigala, pakigdate, o sa kaminyoon, muhatagayod kita o bililili lamang sa katahom o sa kamaayo o trabaho, kundili sa kinaiya, maayong hiyas o sa nasunod nga balaanong mga kinaiyahan sa usag-usa. Dito sa Steak sa Chile, ang mga young women sa camp, mihimo niini pinagi sa pagtibig o libro sa mahiyasong mga kalidad sa usag sila lang makatunan kada usangat dito. Pagkahuman sa camp, nakigbahin sila sa ilang mga hunahuna, nakigtimbagay sa kada usang makakita og daghan pa sa kapagkabalaan sulod sa ilang kaugalingon. Ang ilang leader miingon, sa tinuray kami natugob ni ningnindot nga espiritu nga kabuutan o kamaayo. Tinuuron akong masulti nga wala agad ako makadungog og pulong sa bagulbol gikan sa mga young women. Ilang ipalambo ang tamis nga espiritu sa pagdawat sa usag-usa dili sa walay pagkumpetensya anay, walay panagbingkil. Ang among camp nahimong tipik sa langit. Ang mga batan-ong babae miilaog mi pamatuod sa balanong kinaiyahan sa usag-usa, ug ang espiritu mi puno sa camp samtang gipadayag kining mahiyasong mga hunahuna. Si C.S. Lewis maalamong miingon, seryoso kiningutang nga mupuyo sa katilingban sa posibleng mga Diyos o mga Diyosa, nga mahinumdom nga ang bati, kaayo, walay lami nga tao nga isulti, mahimong ikasulti sa ni Ana o sa kanilang diin. Kung imong makita karon, matintal gayud ikaw sa pagdaig. Wala gayo ordinaryong mga tao. Ang inyong silingan, mao ang pinakabalaan nga linalang nga gipakita sa inyong mga mata. Ang young women sa tanang gapit, kinsa nasayod nga sila o ang uban anak ng mga bay sa may gugmaong langit ng amahan, magpakita silang gugma alang kaniya, pinaagi sa pagpuyo nga mahiyason, maalagaron, maayong himplo nga pagkinabuhi. Kanahan kaay ko sa mga young women nga ligdong magsinina, bisag init kaayo o umugon nga bahin sa Brazil. Miingon sila ang ligdong, dilulilabot ang klima, kini may kalabutan sa kasing-kasing. Kini nga mga young women nasayod nga sila anak ng mga bay sa Diyos. Natandog ko sa pagkasayod sa kaayo sa lima kabataong estudyante nga LDS gikan sa Idaho nga bagwa ay panaapil sa terribleng aksidente. Nailan sila sa ilang kagrupo o sa ilang komunidad nga nagpuno og sumbanan sa pagkamatarong ug nahimong pinakamaayong mga ehemplo sa hiyas ug kamaayong pamatasan. Kini nga mga batan-ong nasayod nga sila mga anak sa Dios. Natandog ko sa ehemplo sa laing batan-ong babae kinsang mga ginikanan nagdiborsyo. Dili siya ganahan nga ang iyang mga mangod mubat nga walay magmahal. Mao nga mag-ampo sila kada gabi ug musulti kanila nga siya nahigugma kanila. Kini nga batan-ong babae, nasayod nga siya anak nga babae sa langitong amahan. Kinsa nahigugma kaniya ug siya nahigugma kaniya, pinaagi sa paghigugma siya ang mga mangod. Ug natandog hapon ko sa nasayod kalabot sa aksyon sa mga batan-ong babae nga naa sa kakabus ug naa sa area sa kalibutan nga politikanhong gilupi. Bisan pa sa ilang kaugalingon, kini nga mga batan-ong babae nagpundo sa camp ug nagplano nga paagi sa pagbayad. Naghimo sila mga hygiene kits alang sa mga babae nga nanginahanglan, naghatag sila og dugang serbisyo diha sa komunidad, ospital o panimalay. Nasayod kami nga pinagi silang magbubuhat, gini nga bata ng babae na kasabot silang pagkakinsa, isip anak ng mga babae sa Dios. Ang akong kasing-kasing midako uban sa gugma alang ining bata ng mga babae o alang sa bata ng babae sa tanang gapit. Nasayod ko nga kamo anak ng mga babae sa Dios, kinsa na higugma kaninyo. Agi o panapos, mapakigbahin ako kaninyo o kasinitayan nga malumo. O gani sa grado alang kanako. Sadyang una kong natawag sa pag-alagad isip presidente sa kinatibukang young women, gibati na ako ang kahadlok o pagkakulang. Dili ko katulog sulod sa dagang gabi nga naguol, nagbasol o naghilak. Human sa pipila ka mga gabi nga ingon niini, doon ako'y makatandog nga kasanatian. Nagsugod ko pag-una-una sa akong mga pag-umangkong mga babae, dayon sa young women sa akong kasilinganan, o sa akong ward, dayon sa young women na ako kanunang makita sa high school. Ug unya, akong hihandura ang mga young women sa simbahan sa tibuok kalibutan nga kapin sa tunga ka milyon kanila. Ang pinakanindot nga pagbati, nagsugod sa paglukop kanako ug mituhop nga ri kanako. Akong gibati ang dili matukib nga gugma alang sa young women nga mga santo sa ulahing mga adlaw matag-usa kaninyo. Ug nasayra nako nga unsa ang akong gibati mao ang gugma sa atong langitong amahan alang kaninyo. Gamhanan kadto og malupanon. Sulod sa unang higayon, akong gibati ang kalinaw, tungod kay nasayod ko unsa ang buot ipahimo sa langit ng amahan kanako. Buot siya nga ako musaksi kaninyo sa iyang dakong gugma alang kaninyo. Ug busa mo pamatuod ako kaninyo pag-usap nga ako nasayod sa walay pagduha-duha nga ang litnong amahan nakaila og nahigugma kaninyo. Kamu iyang espesyal mga anak nga babae. Aduna siya plano alang kaninyo ug siya anaagayod aron pagdala kaninyo, pagiya kaninyo ug sa paglakaw uban kaninyo. Mainiton akong mag-ampo nga kamu masayod niini ug mubati niini. Diya sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.